Jo, da li imamo džingl, Tatjana, uopšte?
Nemamo džingl.
Biće džingl, džingl.
Sljedeći program odobren je od strane Daška i Mlađe.
Ćao, ljudi!
Zdravo, dobrodošli u prvu epizodu podcasta JBT. Jovana, Boris, Tatjana. Ja sam Boris.
Ja sam Tatjana.
Jovana nam je tu, ona nas trenutno snima, to ćete vidjeti na mrežama.
Ona nam je cenzor.
Cenzor.
Reci, Borise, zašto lažeš ljude?
A ko smo mi? Mi smo mala grupa entuzijasta, spremni da razgovaramo sa zanimljivim ljudima o nekim temama o kojima svi razmišljamo ili bismo trebali da razmišljamo ili ćemo vas mi navesti da razmišljate. Zato nas slušajte. Naša vodilja i osnovna ideja sa kojom smo krenuli u celu priču jeste rehumanizacija javnog diskursa, bez obzira na različitosti stavova i uloga koje pojedinci zauzimaju u društvu. I deluje mi da smo malo počeli da zaboravljamo taj deo da smo ljudi, a to ne bismo nikako smeli da dozvolimo. Zato JBT, kako aktivizam utiče na razvoj ličnosti. Kada govorimo o promenama u društvu, često zamišljamo velike istorijske trenutke, ali gotovo uvek iza tih trenutaka stoji isto, a to su ljudi koji su se udružili. To zovemo kolektivna akcija, a u socijalnoj psihologiji kolektivna akcija se ne posmatra kao haotična masa, već kao svesna i često racionalna reakcija na nepravdu. Ljudi se ne okupljaju slučajno, okupljaju se jer se osjećaju, jer osjećaju da nešto nije u redu i da pojedinačno ne mogu možda da učine određene stvari i zbog toga deluju u grupama, pronalaze ljude koji slično razmišljaju.
Tako je, moj Bokica, ko Singerica. Bravo, Boki, gledam ga, sve sam ponosna, toplo mi oko srca. E, ali nismo samo nas dvoje i Jovana trenutno tu u studiju, tu nam je i Bojana Bodroža, pre svega naša profesorka na Filozofskom fakultetu, ona je psihološkinja i docentkinja na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, bavi se različitim istraživanjima, pre svega iz oblasti socijalne psihologije i sajber psihologije, to mi je zanimljivo kod ovih ljudi i mašina.
Da, imaćemo sigurno prostora za još jednu podcast emisiju kad razmišljamo o sajber psihologiji.
Tako je, ona je učestvovala na više različitih međunarodnih i nacionalnih projekata iz oblasti obrazovanja i socijalne psihologije, a kao aktivistkinja angažovana je i u više inicijativa i članica građanskog pokreta. Bravo, Bojana, dobro nam došla.
Bolje vas našla i veliko mi je zadovoljstvo da budem gošća u baš prvoj epizodi JBT, tako da hvala vam što ste me pozvali i drago mi je da ću otvoriti ovaj sezonu.
Hvala tebi što si došla, iako nam je prva epizoda i rastemo, nemamo čak ni džingl, ali htela sam da kažem kako nekako u poslednje vreme, pogotovo od kad se dešavalo sve sa profesorkom Jelenom, nekako sa dodatnom dozom ponosa i poštovanja pričamo o svojim profesorima i nekako se taj odnos na neki način izmenio. Evo, mi sad jedva prelazimo sa vi na ti.
Da, da, ja sam insistirala na ti, a Boris i Tanja će se potruditi.
Tako je.
Nekad će biti možda na TV epizode, ali je to okej. Okay. Kako si?
Dobro, dobro. Petak je to. Dovoljno za početak, jel?
Dobro. E sad, rekli smo
kako je što čudno, je... izvini, molim te što te prekidam, kako je čudno što smo do sad kokodakali ovde, kao, znaš, ono da je kraj sveta, svi su pasionirani, sve haos, šta učini jedno dugmence.
Da, sad imam osjećaj da nas neko sluša i prati. Eto, nadam se da će vam to biti zanimljivo. Ja ću pokušati, to mi je sada palo na pamet, možda pišite nam na Instagram.
Da,
ako
ja ću
vi
pratiti.
Imate, može, ako imate neke ideje ili pitanja ili nešto o čemu bismo mogli da govorimo, ukoliko bude vremena, potrudit ćemo se da i na to govorimo.
JBT donja crta podcast.
Tačno.
Da.
Rekli smo šta je naša tema, to je kako aktivizam utiče na razvoj ličnosti. Evo, Bojana kao socijalna psihološkinja je spremna da nam to malo približi, da malo imamo taj neki profesionalni uvid i aspekt iz oblasti psihologije na ono što mi svi živimo. Ono što nas okružuje i ono u čemu učestvujemo neku godinu dana, neko i mnogo pre toga, ali evo, možda da krenemo sa prvim pitanjem, a to se upravo nadovezuje to da li neko se bavi aktivizmom godinu dana ili ranije, kako se postaje aktivista?
To je zanimljivo pitanje zbog toga što, u stvari, prvo važno pitanje je da vidimo šta je zapravo aktivizam. Kad pričamo o njemu, šta mi zapravo time podrazumemo? Pa ajde da ja vama uzvratim kontrapitanjem, kad vi kažete aktivizam, na šta mislite?
Pa negde da.
Ali sve, mislim, bilo kakvo delovanje, mislim, nije. Nije svakome bilo kakvo delovanje, ali ja sad recimo razmišljam, svaki klik na internetu je neki način aktivizma.
Mm-hmm. Da. Pa mislim, to samo nekada nam reč govori, kao treba da se aktiviramo oko nečega, verovatno nečega što nam znači, ili što prepoznajemo kao oblast u kojoj bi se moglo na određeni način delovati.
Javno i društveno dobro.
Da, i onda možda tu sad tražimo nekoga, ono, priča s početka, nekoga ko misli slično, pa gledamo kako možemo da utičemo da dođe do neke promene.
I šta je zapravo javno dobro kome?
Aha, dobro. Ovaj, zapravo, zašto sam vas ovo pitala? Obično kad kažemo aktivizam, mi mislimo neke ljude koji se bore protiv nečega što je neki sistem, politički sistem, politička akcija i tako dalje, ali vrlo često kad pratimo medije mi čujemo, ne znam, aktivisti te i te stranke, recimo stranke na vlasti, znači to su neki aktivisti, ali nisu nužno protiv nečega, nego su za nešto što je trenutno aktuelno, za neku politiku, jel? Tako da ne mora da znači, i tu postoje velike razlike, jel? Kako neko postaje aktivista koji je pro, koji podržava nešto što je trenutno aktuelno, i kako ulazi u nešto što je protiv. To su dva različita procesa. Takođe, šta je aktivizam? Da li je to samo ono kao klikćem i pozivam ljude nešto online, ili kao ja stvarno moram i u ovom fizičkom svetu offline nešto da uradim? I to je ono kao, čak postoji debata u nauci i ono kao istraživano je to online aktivizam nasuprot offline aktivizmu, jel? Ovo, čak i postojala i ta neka debata da li zapravo ljudi kada učestvuju u online aktivizmu, bilo koje vrste, nešto doniraju i slično, da li će ih to demotivisati od toga da učestvuju offline. Kao, eto, već sam se investirao, pa onda ne moram, jel? I to je nazvano kliktivizam. Kao, ljudi su mnogo aktivniji, to je ono kao malo je ulaganje da ti nešto klikćeš, lakše, deliš i tako dalje. A onda kad treba izaći na ulicu i nešto reći, onda mrzi me, jel? I zaista neka istraživanja pokazuju da taj kliktivizam postoji, ali ima puno istraživanja i na drugu stranu, opet, jel, nikad u društvenim naukama nije samo jedno, koje pokazuju da zapravo oni koji su aktivni offline, oni su i online. Jer ako ti nije stalo, onda nećeš ni online to raditi, jel? Tako da nije to, nisu to dva različita sveta, to je deo jednog korpusa ponašanja koje imaju zajedničku neku svrhu.
A je li ima onih, sada izvinite, pada mi na pamet, ima li onih ljudi koji su aktivni online, a nisu uživo? Jer došli smo do toga da oni koji su aktivni uživo, vrlo verovatno su aktivni online, ali šta je sa onima koji su aktivni samo online? Da li postoji prostor da oni postanu ti aktivisti koji su na ulici?
Sigurno da ima, i postoje čak i sigurno mnogo opravdanih razloga zašto ljudi nekad ne mogu, ne znam, osobe koje imaju malu decu, jel, koliko god da su svim srcem uz neku akciju, inicijativu, ne mogu da se investiraju na taj način. Neko ko zaista puno radi ili je odsutan opravdano, živi u inostranstvu, a podržava nešto što se dešava ovde, pa onda ti ljudi gledaju da doniraju, da na neki drugi način da dele i tako dalje. Može da bude i neko ko je prosto pasivne prirode ili ne voli da ide među ljude, neko ko je više introvertan, možda socijalno anksiozan, otkud znam, jel? I onda kao delit će online, u tom prostoru se dobro osjeća, ali malo će teže izaći na ulicu, jel? Tako da stvarno postoji tu jedan raspon ponašanja, ali bilo mi je važno nekako prepoznamo da neko možda bude aktivista i protiv nečega što je trenutni sistem, ali i za to, jel?
Da
to nije uvek neko protivljenje. Ali ja pretpostavljam da ćemo mi više pričati o ovom drugom, to je kad se neko protivi nečemu što je što je aktuelna neka politika bilo koje vrste.
Da, slažem se s tim, što sam htela da dodam da koliko god da je puno jača ta aktivno učešće na ulicama i slično, ne možemo nikako zanemariti ogromnu snagu tog internetskog učestvovanja. I sad mi pada na pamet vrlo aktuelna situacija Bake Praseta, gde imamo armiju malih dečaka ili ljudi, devojčica i slično, koji su njemu napravili to carstvo ili šta god da on ima sa automobilima na Beogradu na vodi. Da li su ta deca, bukvalno tako reći, u komentarima na TikToku koji ga brane, koji sad u ovom TikToku sa Vučićem i to sve, koji su u fazonu, ma nije on takav, ma on nije ni za ove, ni za one, to su bukvalno deca. Jesu li i oni onda aktivisti?
Jako je teško reći. Pitanje je da li tu postoji ta neka borba za zajednicu. Možda je to, ili za neku kolektivnu stvar. To, mislim da je to ono što je definišuće, da je to borba ne za lični interes, nego za nešto što je interes zajednice ili tako nešto.
Jasne. I tu se onda možda vraćamo na ono, da li je urođeno ili se razvija? Da li...
Nismo odgovorili, zapravo mi je bio pitanje kako se postaje aktivista, jel? Pošto sam vas ja vratila. Prvo, zapravo, interesantan je taj moment kada neko počinje, recimo ja sam dugo bila deo nekih akcija, a da sebe nisam doživljavala kao aktivistkinju. Ta reč, negde nisam imala to kao identitet sebe kao aktivistkinje. I onda kad je prvi put neko rekao kao aktivistkinja, bla, 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 ja sam bila u fazonu, jesam to ja? Trebalo mi je vremena da to inkorporiram u neki doživljaj iz sebe. Tako da ja verujem da gomila ljudi koji klikće na internetu ili čak i ljudi koji idu na proteste ne misle nužno za sebe da su aktivisti. Tako da u stvari ključno pitanje šta će da bude okidač, onaj finalni motivator da neko se otisne u to nešto. I možda još važnije da recimo sa tog, sa tih aktivnosti koje podrazumevaju mali malo uloženu energiju, sad mi pada low effort, jel? Sa tih ono kliktanja da pređe u stvarno neku akciju koja ipak ima neke veće konsekvencije, zahteva više ulaganja, to je nešto što je ključno pitanje.
Jel to neka tačka pucanja? To je neka tačka kada mi kažemo ok, vreme je da uradim nešto više od toga što sam nešto podelio, šerovao ili lajkovao.
Da ne ćutim više.
Pa ne bih ja rekla da je to sad neki, mora da bude veliki preokret. Ono što nije sad, ja ću danas pričati i kao istraživačica, naučica, ali i kao aktivistkinja. Znači, jedan deo onoga čemu pričam će biti nešto što dolazi iz istraživanja, jel? A sa druge strane nešto što je neko moje razmatranje i promišljanje realnosti. Moj lični doživljaj i već sad godinama, jel, na toj nekoj aktivističkoj sceni, da ljudi zapravo prelome to da se angažuju, na žalost, onda kada dožive da su lično, da ih nešto lično pogađa i da su na neki način lično, ajde da kažemo, ugroženi. Recimo, ako je u pitanju pad nastrešnice, koji je pokrenuo celu seriju protesta, blokada i tako dalje, zašto je to bio tako snažan događaj, naročito u Novom Sadu? Naravno, bilo je potresno, bilo je šokantno, ali svi smo mi mogli sebe da vidimo po tom nastrešnicom. Evo, ja sam izašla iz te železničke stanice 40 minuta pre toga. I kako onda da ne pomisliš, ovo se mene tiče.
Da, mi smo bili veče pre.
Kad ti znaš da si ti, da je potpuno slučajnost te delila od toga. I mislim, nije to samo sa stvar, to je zaista veliki događaj. Pokrenulo je ono desetine hiljada ljudi, bilo je tu manjih akcija, ako pričamo u Novom Sadu. U svakom kraju grada mi smo skoro imali neku inicijativu lokalnu koja se borila za neke svoje teme, ali ljudi se aktiviraju onda kada je to nešto kao, ovo je sad nevolje pod mojim prozorom. A sve dok nije pod njihovim prozorom, to je ono kao, ne, kao super, kao drago mi je da to neko, ali nikako je da ja to prelomim.
Jako je zanimljivo kada pričamo o toj železničkoj stanici, što se svi sećamo na koji način smo tih dana bili povezani sa železničkom stanicom i gde smo bili, kada smo trebali da idemo ili smo tek stigli. Tako da upravo je to ta neka kolektivna, mislim, to je kolektivno mesto gde mnogo ljudi prolazi i mnogo stvari se tamo dešava. Yes. I onda zbog toga zapravo svi imamo neku vrlo, vrlo jasno sećanje i vrlo nam je blisko to tamo što se desilo i jako nam je blisko to da smo mogli biti mi.
Ali to ja mislim da mi tako razmišljamo. Postoje ljudi kojima recimo ništa ovo nije smetalo do momenta dok nisu mogli da gledaju Đokovića na Australian Openu, na primjer sada, da im je to bila prelomna tačka kao nešto se dešava, nema Noleta na RTS-u, recimo. Sad, jasne, apropo jasne. Ovoga da sve zavisi kome je šta.
Pa ja stvarno moram da kažem da ti baš žive po nekim zvonom ako do sad nisu ništa ispratili.
Da, da. Ne, ali hoću da kažem, to je nešto što je njihova vrednost. Možda nisu bliski s Novim Sadom ili sa putovanjem, vozom ili nečim, hiljadu stvari koje su se umeđu vremenu dešavale, ali eto, njima je Nole nešto što im je ultimativna vrednost.
Ili su gledali samo te prorežimske televizije gde su primetili tek kad je Nole nestao
ili
sa televizije.
Ili to, da. Tako je.
I šta se onda u njima budi?
Pa, zanimljivo je to, recimo u literaturi postoji neka kao dve, da kažemo, grupe motiva koje ljude pokreću na tu neku kolektivnu akciju, na aktivizam. Jedno su oni neki intrinzički, kada neko iz nekih ličnih vrednosti, iz ličnog identiteta, iz nečega što je njima važno, se pokreću na akciju. Pa sad mogu da zamislim da i takođe još jedna od stvari koja je važna, da li se mi borimo za nešto što je neposredno blizu nas ili nešto što je udaljeno od nas. Recimo sada protesti zbog situacije u Palestini. Znači mi imamo puno aktivista širom Evrope koji se bore za to. To je sigurno jedna borba koja dolazi iz nekih ličnih vrednosti. A ona druga cela neka dimenzija i grupa motiva su oni neki instrumentalni. To sam mogao biti ja, pod mojim je prozorom, ja sam ugrožen ili meni treba neka korist koja ne mora biti samo materijalna, ako pričamo, ne znam, ono zašto je neko pro nešto što je aktuelna politika, jel? Može da bude i simbolička, socijalna, želim negde da pripadam, dobro mi je među tim ljudima, svi moji prijatelji su deo toga, pa ću i ja, konformirat ću se i tako dalje. Znači, mogu da budu razne druge vrste, pod navodnicima, koristi, zato kažemo instrumentalno, u službi je nečega, jel? Ali nečeg ličnog, ali ja kroz to lično što zadovoljavam, zapravo se i dalje borim za nešto što je deo društvenog.
Da, tu pričamo zapravo o nekim potrebama, a šta je to kada govorimo o emocijama? Koja emocija je možda najčešći okidač? Da, je li to ljutnja, je li to tuga,
da,
nada?
Zapravo emocija koja se po pravilu vezuje za taj ulazak u aktivizam, koja je okidač, je bes. I to je zaista bilo kad se desio taj pad nastrešnice. Emocije, posle prvog šoka, naravno, tuge, jel, taj bes je bio snažan. I razlika kad će se javiti bes, a kad neće, neće se javiti ako je, ne znam, prirodna katastrofa, na koga vi da usmerite bes, na planetu Zemlju, na gravitaciju, na šta, vulkan, jel? Međutim, ovde je bilo vrlo jasno da su neke konkretne osobe odgovorne. Znači, potpuno je jasno ko je taj neko ko je odgovoran za to što se desilo, možda ne po imence, ali da postoje neki ljudi, jel, koji su za to odgovorni, i mi onda znamo na koga da usmerimo taj bes. Onda je to nekako kanalisano, i ono što takođe pravi razliku kada smo, ne znam, tužni, uplašeni, strah je isto demotivišuća emocija, mi zapravo biramo aktivnosti niskog rizika, i to su emocije koje ne pokreću na akciju, generalno, ne samo u kontekstu aktivizma, nego nas pasivizuju, mi težimo se sklonimo, da budemo pasivni, ako smo uplašeni za svoju egzistenciju u kontekstu aktivizma, jel, kad se neko plaši da li će izgubiti posao, platu i tako dalje, neće izaći na ulicu. Znači, mi tad težimo da se zaštitimo i da se sklonimo, ali bes je emocija, pored nekih pozitivnih, kao recimo ponos, sreća i tako dalje, ali one su ređe povezane sa aktivizmom, jel? Bes je to nešto što je vrlo aktivirajuće i što nas ono tera da udarimo ruku stoj, kažemo, je, sad ne može više ovako, jel? I natera nas da ono, kažemo, e, kao sad, i ja izlazim na ulicu. Pa, i ja ću da kliknem.
I ja ću da kliknem. A da li onda ovi ljudi koji se nalaze još uvek, da kažem, u svojim domovima i koji nekako biraju da žive neki život koji se odvaja od onoga što se dešava u realnosti, da li oni onda ne mogu da se izbore s tim strahom? Da li su pritisci na njih previše snažni? Jer očigledno oni nisu došli do tog besa, ako kažemo da je on pokretač, ta neka inicijalna prva emocija, da li, šta to njih onda pasivizira?
Ili su samo manje empatični?
Ali taj bes je isto tako, ne traje on jako dugo. Bes je bio ono što je inicijalna kapisla koja pokrene neke ljude, neke te koji su više liderski, da kažemo, nastrojeni, koji će pokrenuti. Ali mi danas nismo i dalje, ne osjećamo mi sad bes. Jel tako? Mislim, da, bez obzira što negde jesmo, imamo mi to, ali to nije ono kao sad onaj neizdrž bes, jel? Sad, iz tog besa, prvo je bio bes kao ono, ovo ne sme, ovo je nefer, ovo nije u redu, jel? I neko je za to odgovoran. Onda se to nekako pretače u to, pa dobro, šta su vrednosti koje mi hoćemo ako ovo nećemo? I onda stanemo iza tih nekih vrednosti, nećemo korupciju, hoćemo uređen sistem, hoćemo institucije koje rade, i to su vrednosti koje nas onda negde voze, jel? I na kojima mi sad ulazimo u te neke pokrete i za to se borimo. A bes je ono što nas okine na akciju.
I mi smo morali da prepoznamo zapravo te vrednosti da bismo došli do toga da sad njih zahtevamo. I da li to onda utiče na nas, kao nas same? Da li smo se mi onda promenili? Da li smo se mi razvili, upotpunili? Kako to utiče na ono što smo mi bili ranije?
I to, i te emocije toliko jake, mislim, ako postoji spektar emocija, bes je verovatno negde u vrhu, jel? Kako to utiče na ono, organizam naš?
Pa dobro, to je intenzivna emocija, jel? Ali da, i eksplozivna, i koja se, da, kao što sam već spomenula, isprazni posle nekog vremena. Kad je u pitanju to učestvovanje, sad da, mi se kroz ovaj proces koji je, društveni proces koji je bio vrlo buran i svi mi koji smo proživeli ovu celu godinu, onako nismo isti posle svega. Ne mislim da smo se promenili nešto drastično kao osobe, mislim u smislu strukture naše ličnosti, ali možda smo negde pojasnili svoju poziciju, šta hoćemo, čemu stremimo, zašto nam je važno. I ne znam, dok smo malo diskutovali o nekim temama za ovaj razgovor, jedna od tema je bila i to kao kako ja sad iz toga, ne dopada mi se ovo društvo, ne znam, očajan sam zbog toga šta se dešava, želim da bude drugačije, ali kako dođem do toga da nešto uradim. Znači, u takvom poimanju realnosti ti si između onoga mogu samo da pobegnem, kao fight or flight. Mm-hmm. I za veliki broj ljudi bude, bežiš, jel, i tražiš bolje mesto, možda oni koji su optimistični i misle da će naći šanse svakako, za one koji su možda manje skloni eksperimentisanju, jel, je ostajanje, ali to ne znači da će se svi boriti, jel. Sad tu postoje i neke osobine ličnosti koje prave razliku između toga ko će biti aktivista, ko neće. Mada to... kroz ovaj razgovor ćemo vidjeti, jako puno zavisi od konteksta, ali neke osobine ličnosti koje po pravilu u različitim društveno-istorijskim kontekstima jesu povezane sa tom spremnošću da se neko aktivistički angažuje, jesu prvo ekstraverzija, jer vi sad ne pričamo o samokliktivizmu, jel, nego i onom offline izlasku na ulicu, učestvovanju, organizovanju, vi nekako neminovno ste u komunikaciji s drugima, morate neku dozu društvenosti da imate i da vam ne smeta ta interakcija sa ljudima. Dakle, da težite ljudima, da vam da imate potrebu da sa njima negde kooperišete i tako dalje. A druga osobina je otvorenost za iskustva. To je osobina koja je tesno povezana sa nekom progresivnošću, otvorenošću za drugačije ideje. Jel? Na drugom polu je ona zatvorenost za iskustvo koja je bliska konzervativizmu. I konzervativizam po pravilu ide uz ono kao preferiranje status quo. To su proverene stvari. Ja volim to tako kako je. Nemoj da mi se tu nešto menjamo. Znači, vi da biste imali tu želju da nešto promenite, da možete da uopšte razmišljate o drugačijem sistemu, drugačijem društvu, morate da imate tu vrstu otvorenosti kao da želite da izađete iz onoga što je konvencija. Jel? To su dve osobine koje nekako po pravilu različitim istraživanjem u različitim kontekstima jesu povezane sa aktivizmom. E sad, dosta toga zavisi od samog konteksta u kom se dešava neka akcija. I stvarno je velika razlika ako razmislite aktivizam u, ne znam, stabilnim kontekstima koji nisu opasni, gde imate institucije koje rade kako treba i tako dalje, i koji ne nosi velike opasnosti. Kao recimo sad propalestinski protesti u, ne znam, zemljama zapadne Evrope. Jel? Znači, bez obzira što se i tamo hapse aktivisti i tako dalje, ipak vi negde imate taj osjećaj da sudovi će fair da sude, da, ne znam, nećete neke drakonske kazne imati ili prosto živite u uređenom.
Neće biti policijske brutalnosti.
Tako je, ne očekujete da ćete zbog nečega što i niste uradili da ležite u zatvoru mesecima i tako dalje. A potpuno je drugačije u kontekstima gde postoje i represija, društvo koje su prosto konteksti koji su hostilni. U takvim, i recimo ima jedna skorija studija iz Rusije koja pokazuje da u takvim kontekstima je potrebna kombinacija, treba vam ekstraverzija, kao ono hoćete među ljude, ali je potrebna niska saradljivost. To je sad jedna od tih velikih pet crta ličnosti. Visoka saradljivost je kad ste vi tolerantni, ne ulazite u sukobe, vrlo ste saradljivi, jel, kao što kaže ime, a na suprotno polu je čak i malo ne konformirate se po svaku cenu, ne idete ni zlaku grupi, čak ste spremni da uđete možda i u neki sukob sa drugima ili čak eventualno na nekom ekstremu i neka agresija, ali ne nužno u toj formi. Dakle, da biste se usprotivili nekom sistemu u kontekstu koji je hostilan i opasan, vi morate da imate to da hoćete da budete među ljudima, ali istovremeno i da nećete da se konformirate i da zaista imate tu vrstu kao, pa kao ne, neću po svaku cenu. Jel?
A kada, ako sad, samo pre nego što nastavimo dalje, da sugerišemo Jovani koja nas snima, to ne mora biti ceo film. Da te
i ovde lupa, razbija čaše, ja sam krenula, kažem, izvinite, imamo mačku neku, ovde nam se šunja po studiju, ali htjela sam da kažem sve vreme dok Bojana priča, ja čem, pa ako smeta u mikrofon, izvinite, ali ovo je užasno interesantno.
Aha, dobro, super, super,
ja bih se sad vratio, pričali smo o onome da neko izabere opciju Fight i šta, kako se osjećamo kada smo već sada godinu dana u Fight modu? Kako živimo s tim?
Jako je taj dugo bavljanje, dugotrajno bavljanje aktivizmom jeste često iscrpljujuće i onako jedna posebno važna tema i u psihološkim istraživanjima jeste burnout, odnosno sagorevanje kod aktivista i da, to kada dugo traje i naročito kad je ovako intenzivno kao što je kod nas godinu dana, naročito ne znam, vi ste jel, generacija koja je bila i na fakultetu u blokadama, svakodnevno na plenumima i tako dalje, to je daleko intenzivnije iskustvo od bilo kog aktivističkog angažmana koji se nalazi u tim člancima koje sam ja čitala.
I ljudi to ne vide, ali ja radim plenumski aplauz.
To zaista ume da bude iscrpljujuće. I burnout nije nepoznanica u aktivističkom svetu, bez obzira kako on funkcioniše, naročito ovako u intenzivnim okolnostima. Pa vrlo često taj burnout, postoji više faktora zašto se dešava. Prvo, dugo traje, traži velika ulaganja, traži velika odricanja. Jel? Ono što je često u aktivizmu, vi, ne znam, žrtvujete svoj privatni život, negde burnout dolazi zbog teškoće da balansirate, recimo, porodični život, profesionalni život ili, ne znam, studije. Sad u vašem kontekstu, jel, to je, kako da kažem, studije se nisu dešavale, bar do nekog momenta, do tamo juna. Sve to je iscrpljuje i dodatni faktor koji nije nešto što je samo vezano za naš kontekst, a verujem da je svima nama koji jesmo u aktivizmu opterećujući i susretali smo se, susreće se u literaturi u raznim kontekstima, to su ti neki komplikovani interpersonalni odnosi i konflikti koji se dešavaju unutar zajednice koje se bore za nešto zajedno. I to ume da bude zaista opterećujuće, demotivišuće, da doprinese tom sagorevanju. Ako vi imate ljude sa kojima ste zajedno, ušli ste u nešto veoma duboko, dugo ste u tome i onda dolazi do tih nekih konflikata, razmimoilaženja, vraćanja i tako dalje. Kažem, to nije nepoznanica. Definitivno postoji u drugim kontekstima.
A da li aktivizam može da nas otupi? Da li u smislu emocionalno? Da li može možda da pomerite naše granice, pragove, senzitivnosti? Da li to treba da se desi?
Pa ajde prvo kažemo u stvari da možda opišemo šta je burnout. Burnout je efekat sagorevanja. Jel? To je jedan komplikovan doživljaj koji uključuje često emocije depresivnosti, anksioznosti, bezvoljnosti, gde vi više nemate snage, imate potrebu da se povučete. Na kognitivnom nivou vi negde ne možete da se fokusirate, ne možete da održite pažnju, imate teškoću da nastavite sa tim što treba da radite. Generalno ste demotivisani, imate potrebu da se isključite. Jel? I u aktivizmu to isključivanje uglavnom ide ka tome ja sad imam potrebu da jedno vreme nisam tu. Pa i vi sami ste, znači prvo kad gledamo recimo studentski proteste, studentski blokade, sećamo se da tu postojala jedna sinusoida, ono usponi i padovi, jel?
Apsolutno.
Pa onako, bilo ih je nekoliko. Samo da se podsjetimo, ono kao ne znam, ja desi se veliki protest u Novom Sadu, pa onda neka razmimo i loženja, pa onda svi kao zašto, kako, jel? Pa onda padne. Pa onda veliki protest u Beogradu, super strava, pola miliona ljudi, onda kao ali šta dalje, da li sad politička artikulacija, ne, pa oko toga, pa onda opet se vratimo sa time, ne, sad menjamo zahteve, sad hoćemo političke, jel, zahteve u smislu raspisivanja izbora, pa onda opet neki taj pad, da li će biti nastave, neće biti, pa ne raspišu se izbori do tamo kraja, do početka leta, pa kao šta sad to znači, kako će izgledati naredno. Znači, bilo je puno uspona i padova, koji su se sigurno, to vi bolje znate, videli i u broju ljudi na plenumima. Dakle, ljudi, zaista taj burnout, kako da kažem, jeste iscrpljujući i skroz je fair i okej da se ljudi povuku i da se odmore. I šta više, bolje je da to urade, da negde se vrate sebi, preispitaju, konsoliduju i da vide da li ta borba, te vrednosti, to zbog čega su ušli, imaju smisla za njih, pa da se vrate ako imaju. I ono što je meni interesantno, da recimo istraživanje pokazuje da oni koji su ušli u aktivizam iz onih intrinzičkih vrednosti, to je za mene važno, važno su kao vrednosti, ja se sa time identifikujem, zapravo manje iskuse burnout i više se vraćaju nego oni koji uđu iz nekih instrumentalnih. Mm-hmm. Znači koja je ono zbog nekih ličnih potreba i onda kao, a ne mogu, ovo nije vredno toga. Tako da ako to dolazi iz ono iz stomaka, iz vrednosti i svega, onda koliko god da nekad sagorimo da nam je dosta svega, hoćemo da pobegnemo od nekih ljudi da ih ne vidimo, jel, naročito ako ima konflikata, kad se konsolidujemo, kada se preispitamo i ono što je zapravo važno, možda za sve one koji su prošli tu fazu, verujem da ih ima puno,
i ovde u prostoriji.
Da, negde, što bi ja rekla, porazgovaraš sa sobom. Mm-hmm. Zapravo razmisliti o tome šta su tvoji životni prioriteti, koliko ti možeš, da li je ono koliko si se investirao racionalno, ili si prešao granice onoga što je okej za tebe. Mislim, kako je kažem, nešto je okej, nego prosto ne možeš toliko. Pa da nađeš neku ili bolju meru, ili... Ako je, ne znam, prioritet porodica, ne znam, ako pričamo o porodičnim ljudima, ili profesionalno, ili prosto da može da bude i dalje važnije jedno ili drugo, ali da onda negde smanjimo količinu, smanjimo opseg poslova, ne da uzimamo sve, pa kao ja moram da budem ono, devojka za sve i u tim aktivističkim pokretima, negde ako sve spada na jednu osobu, to nikad nije dobro. I da negde vidimo i da damo sebi prostor da, u ovo ću se uključiti, u ovo neću. Ovde može neko drugi i mora neko drugi, jer ni za aktivističke pokrete nije dobro da ljudi sagorevaju.
A zašto osjećamo...
Čekaj, Borise, čekaj.
A sad malo sad.
Ajde malo se sada smiri, jer ja tebe imam nešto da pitam. Sve vreme dok je Bojana pričala ovaj poslednji segment, mi smo svi ovako gledali u Borise i snimali glavu.
Kako znaš šta nam se
dešava? Bojana priznaje da se ovo namerno samo zbog njega.
Psiholozi stvarno čitaju mi.
Borise, kako si se ti s tim borio? I jesi li?
Pa ne znam, zapravo moje pitanje koje je trebalo da prekine kao da se to...
Ovo neprijatnu temu.
Da, neprijatnu temu koja se usmerava...
Odnosi na mene.
Koja se odnosi na mene i usmerava ka meni je bilo, a zašto osjećamo krivicu kada se odmaramo? Zašto imamo potrebu, ja recimo kod sebe to prepoznajem, imam potrebu da ljudima objašnjavam kad se povučem, da sam se povukao samo na kratko, da ću se brzo vratiti, da treba mi samo nešto da odmorim ili imam nešto privatno što moram egzistencijalno da završim.
Da.
I kao onda ću da se vratim i da nastavim ili kao da, dajte mi nešto ili ako nema niko drugi, evo ja ću i tako. Konstantno nekako... Ne postoji prostor da pustim stvari. Mm-hmm. Evo to kod sebe prepoznajem i konstantno kao ajde bar po nešto, bar po malo i nikad se ne odvojim zapravo.
Pa tu postoje sigurno dva procesa. Jedno je to da se mi istovremeno izvinjavamo sebi, mm-hmm. a drugo je da se izvinjavamo drugima. I mislim, ja sam prošla taj, pošto sam, da kažem, malo duže u aktivizmu, na samom početku blokada i toga koje su i meni bile, ja sam obožavala da budem na fakultetu stalno, svaki dan, kad god mogu da dođem, da negde budem deo svega toga, on sam shvatila kao, jao Bože Bojana, treba pišeš knjigu, treba da, mislim, od toga ti zavisi posao, znaš kao, ne možeš sad samo to kao sve baciš i onda sam, recimo, moj slučaj je bio, ja sam bukvalno već u januaru 2025. znači prvih mjesec dana, sebi rekla, ok, Bojana, ja sad tebi opraštam i dopuštam ti da, recimo, na nedeljnom nivou, recimo, dva puta nedeljno budeš na protestu, a ne svaki, a svaki dan su bili protesti, bilo je baš onako intenzivno. Jer, ono, kao rekla sam sebi, ako svako izađe dva puta, nas će da bude non stop. Ne moraš ti biti svaki dan.
Da, ja. A ja stalno pitam sebe kao, a dobro, ne idem ja, a šta ako tako i drugi ljudi razmišljaju, neće niko otići.
Jeste, ali kako da kažem, ne postoji aktivizam samo jedne osobe. Mm-hmm. Znači, ako zavisi samo od jedne osobe, onda tog cilja nema. Mm-hmm. Tako da jedan deo je da mi oprostimo sebi i kad se izvinjavamo, delom se izvinjavamo i sebi, a drugi deo je taj, zato što imamo osjećaj odgovornosti prema drugim ljudima koji su deo te cele zajednice. I da nekako, onaj deo gde se izvinjavamo sebi, to što negde imamo osjećaj da izneveravamo te svoje vrednosti. kao ja i dalje u to verujem, mislim da je važno i krivo mi je što sad neću biti tu, a krivo mi je zbog drugih ljudi koje volim, koji su mi bliski i sa kojima se borim, zato što imam doživlje da njih izneveravam. A zapravo svi imamo te fluktuacije i negde okej je. Evo, svima da oprostimo ako nisu bili svaki dan.
Da, krenula sam da kažem, ajde Boris, reci izvini sebi.
Boris se izvini. Sam se, evo, kao u trećem licu o sebi.
E, ali dobro, mene ovo sad u ovom momentu i podsjetilo na neki terapeutski moment. Pa sam htjela zapravo da pitam, često čujem, evo, Pavle Hrančić, naš drugar, je pre neko večer vikao, ljudi, nama svima treba terapija. Mi ćemo svi morati do jednog na kolektivnu terapiju posle ovoga. I to baš često čujem, ali često i u tim nekim pozitivnim emocijama koji isto tako izaziva aktivizam, razmišljam da li je ovo ta kolektivna terapija.
Ono što je sigurno kolektivna terapija, na neki način, uslovno rečeno, ne bukvalno, to je ta neka solidarnost i zajednica koja postoji. I generalno u životu najveći resurs ljudima, i to brojno istraživanje pokazano, što je najvažnije za naše mentalno zdravlje, to je da imamo socijalnu podršku. I da znamo da imamo neke ljude koji su tu za nas, i u aktivizmu to je ta neka zajednica sa kojom se zajedno borimo. Oni su naš taj neki resurs mentalnog zdravlja, podrške i svega, i to da mi znamo da možemo da im se vratimo, i ne znam, da znamo da ako smo mi u nekoj neprilici, ako je neko, ne znam, uhapšen u zatvoru itd., da zna da postoje neki ljudi tamo koji se bore. I setila sam se u više navrata, u jednom momentu je Marija Vasić pričala njenu iskustvu dok je bila u pritvoru. Skoro smo imali tribinu na fakultetu gde su i oni onako iz publike učestvovali i pričali o svom iskustvu iz pritvora. Marija nije imala, recimo, pristup medijima, osim tim režimskim koji su na TV-u, jel? I ona je, sećam se, u nekom razgovoru da je spomenula, kaže, ja sam mislila da sam ja tamo sama i zaboravljena i da su svi zaboravili da sam ja tamo. A dok ona to sedi i razmišlja, blokiran je sud nedeljama, stotine ljudi su, ja mislim i više od stotine, jer su se ljudi tokom dana smenjivali.
To je bilo fantastično.
Da, znači toliko ljudi je bilo tu, i negde onda ta ideja, mislim, neki drugi koji su bili u pritvoru, istovremeno Lazar je pričao kako je on zapravo imao informacije, jer je od svoje profesorice koja mu je slala novine, novu i tako dalje, kako je on i mogao da čitate neke, da kažemo, alternativne izvore, gde je ipak video šta se dešava, i onda je imao taj doživljaj, ok, neko se bori. Taj doživljaj da je neko tu, da neko misli na nas, da nam je neko podrška, i kada smo na slobodi, da možemo da se obratimo, ta socijalna podrška je zapravo najveći izvor rezilijentnosti te naše koju imamo.
Ali evo, ovdje sad se zanimljivo nadovezuje to, a to je više pitanje za nekoga ko se bavi medijima i tako dalje, zapravo koliko, evo, Marija, kažeš, je imala odvojenu skroz sliku onoga što je realnost na ulici i onoga kako ona to vidi putem tih kanala kojima ima pristup u tom trenutku dok se nalazi u ćeliji. Pa onda imamo i gomilu nekih ljudi koji zapravo biraju da imaju pristup tim kanalima ili je to jedina mogućnost, pa mi za njih faktički možda i ne postojimo. I sve ovo što se dešava. Mislim, negde su
postojimo
čuli,
blokaderi, ruše državu. Postojimo kao personifikacija nekih velikih neprijatelja protiv kojih se treba boriti.
Ali je Lazar često napominjao baš to da se on u ćeliji osjećao slobodnije nego pojedini ljudi na slobodi, jel? Tako da možda to ima veze sa ovim upravo što smo sada rekli.
Moguće. Moguće.
E, kad smo se dotakli već mentalnog zdravlja, ja stvarno moram da kažem i moram jako puno da se zahvalim svim koleginicama i kolegama, psiholozima, psihološkinjama koji su i još uvek pružaju pro bono podršku na prvom mestu studentima i akademskim radnicima, naročito onima koji su imali iskustva represije, nasilja i tako dalje, koji su hapšeni, ali i široj zajednici. Dakle, DPS, Društvo psihologa Srbije, i organizovalo podršku za građane generalno vezano za situaciju ovu kriznu koja nas je. Mislim, kriza, ovo jeste jedna kriza u društvu. I zaista jedan onako duboki naklon i velika zahvalnost svim tim ljudima koji to rade pro bono. I to je stvarno jedna ono orijentacija na zajednicu i to da znaš da je ljudima teško i da, evo, svi kažemo, svima nam treba terapija, da, treba nam terapija svima, naročito u tako teškim.
I mi treba da se zahvalimo onda svim tim ljudima
ljudi,
i da kažemo možemo da rade baš veliku stvar i da zapravo je to jedan deo snage koji pomaže ljudima da opstanu u ovome ovoliko dugo. Oni su taj jedan kotač tog motora koji
ja
radi.
Ja sam htjela malo pre da pomenem i advokate koji, koji isto, upravo tako kad ste pričali, kad si pričala o ovom delu, da se u bilo kom trenutku osjećamo sigurno i kao da će se neko založiti za nas. Ja nikad u životu nisam imala advokata pre ovoga svega, prosto nisam imala potrebu i bila sam dovoljno mlada za to, jel? I nemam ni sada, ne znam koliko je bezbedno to da kažem u bilo koji etar, ali sam sigurna da kada bi se bilo šta dogodilo, ne bih morala da razmišljam o tome. I nisam ubeđena da je to konkretno do mojih sjajnih fenomenalnih drugara, koje svakako imam, nego prosto do ljudi koji mene ni ne poznaju, ali će da kažu radim to za džabe jer vrednosti
da, ali mora neko da zna za početak da si uhapšena, recimo, a to će biti ljudi oko tebe, da bi uopšte mogao neko da ti pošalje advokata i tako dalje. Kažem, pošto smo i u okviru ovaj Slobodnog univerziteta organizovali Akademski krizni centar, bilo je onih noći 5. septembra kada smo celu noć bdili na telefonu, primali pozive, skupljali informacije ko je zarobljen u rektoratu, ko je odveden, zvali advokate u pola noći, slali ih u policijske stanice. Neko mora da bude tu i da zna da, da te nema odjednom, jel? Da. Da, i, i da treba da te potraži. Jel?
Meni
da bi ti
je jako zanimljivo tuk o tome razgovarati s Tatjanom, zato što je Tatjana moj prvi kontakt u slučaju da se nešto desi.
Koja čuva sve ostale kontakte na sticky notes papiriću.
Da, tako da, evo, nekako meni to daje sigurnost, možda će i ljudima ovako uliti sigurnost i bolje će se osjećati u određenim situacijama, nek naprave sebi neku osobu od kontakta, nek naprave neki put, da kažem, kako reagovati kada dođe do toga da vas možda policija uhapsi ili bilo šta.
Da, važno je, ja mislim, sad ako se ne varam, da je član porodice, znači ne može prijatelj, da, recimo punomoć za tebe, ako si uhapšen, ako ti nisi u mogućnosti, može član porodice da potpiše, ali ne može prijatelj. Tako da, ako neko primeti, pa ti pošalje advokata, ok, ali možda se desi da, recimo, to ne možeš da uradiš ili, ne znam, bilo je da ne puštaju advokata, a te svakakve zloupotrebe je bilo, tako da...
Ništa, Boki, moraš prsten da mi staviš na ruku.
Ta, tako ćemo ono zvaničiti naše prijateljstvo za uvek.
Obezbediti se.
Sad, govorili smo dosta, evo, jer je to neka naša svakodnevica, o tom studentskom pokretu, mi smo studenti, aktivno smo učestvovali u svemu tome, ali smo mi i individualno osobe i ličnosti. Gde je sad neka naša granica između tog šta smo mi individualno i onoga šta je studentski pokret?
Ha, pa svako ima sobstvene
granice. Da li je to
granice?
Pitanje za, za nas?
Da, svako ima neke sobstvene granice i to sad pitanje ono identifikacije sa tim aktivista, aktivistkinja, jel? Bez obzira u kojoj vrsti borbe. Ovaj, ta granica je lična, svako je negde postavlja i pitanje je koliko će nekih ličnih resursa, energije, svakodnevnog rada uzeti taj aktivizam. Ja moram da kažem da aktivizam sad ne samo u kontekstu studentskog pokreta i kako je on izgledao ono, sa spavanjem na fakultetu i tako dalje, aktivizam zaista preplavljuje i uzima jako puno čoveka, njegovog vremena, energije, svega. Ja sam u nekim periodima kada sam u nekim borbama bila aktivija, znači zapostavila, posao svela na neki neophodni minimum i to je zaista, znači to vam oduzima od, ne znam, ko ima porodicu, od, mislila sam na sekundarnu porodicu, decu i tako dalje, oduzima vam vreme od porodice, oduzima vam vreme od, ne znam, partnera, prijatelja, slobodno vreme, hobi i to ne postoji jer taj aktivizam sve to pojede, jel? Ovaj, i nekako sve više i više u to ulaze, nije ni čudo što sagorevamo i onda zaista ta granica zavisi sad koliko imate dodatne neke resurse na koje se oslanjate ili ne. Onda kada neko se ekstremno identifikuje, a nema neke druge izvore lične afirmacije, verifikacije i tako dalje, to može da bude i opasno. Naprimer, primjeri, sad možda nije toliko vezano za ovu aktualnu situaciju, primjeri aktivizma, ekstremizma sam htjela kažem, znači radikalnih grupa i tako dalje, to su primjeri gdje ljudi se potpuno ili u velikoj meri uživaju tu, ne neku ulogu društvene borbe koja ih prilično obuzme i gde je onako izgube možda granice neke. I dok sam razmišljala o ovoj temi, setila sam se sad malo, ajde, referencu na popularnu kulturu da bacimo, a za sve one koji su možda gledali onaj film Die Welle, nemački, odnosno ajde, ispričat ćemo o čemu se radi. Film je nastao po stvarnom slučaju iz 67. kada je profesor na jednom koleđu u Americi pokušavao svojim studentima da dočara kako je nacizam bio moguć i nije baš uspevao da dopre do njih i onda je odlučio da napravi jedan eksperiment, tako što je prvi dan rekao, ok, danas uvodimo strogu disciplinu, kako se sedi, kako, znači sve, mi smo sada grupa, zvaćemo se tako i tako, pa sledeći dan uveo im je grupna obeležja, oni su već svi vrlo brzo ušli u ulogu, počeli da se ponašaju u skladu sa tim, pa onda su trebali da angažuju druge, da ih uvlače u pokret itd., da bi to negde izgubilo malo kontrolu, i otišlo predaleko, jel? I zapravo postalo čak na momente i brutalno. Ovaj film nemački Die Welle ekranizuje taj slučaj. U tom filmu se pojavljuje jedan lik koji je zapravo bio pre nego što se desio taj mali eksperiment u školi, bio je neki, da kažem, ono, otpadnik, neprihvaćen, uvek neko koga su možda drugi ono malo zlostavljali i tako dalje. I ljudi koji nemaju druge neke oslonce u životu i nešto što im je važno, što iz čega crpe svoje možda samopoštovanje, kada se sa nečim identifikuju, to zaista može da uzme malo previše maha. I u tom filmu, recimo, imamo prikaz tog momka koji postaje najekstremniji u tome i čak se dešavaju neke, ajde sad, ostavit ćemo nešto da ne bude spoiler, preporučujemo film.
Nekaj ljudi pogledaju.
Ali, dakle, kada neko, kada kod nekoga taj aktivizam ili bilo šta uzme malo previše maha, to može da vodi ka nekom ekstremizmu.
Negde nam je
to. A sa druge strane, izvinjavam se, ako taj oslonac izgubi, to je takođe veliki gubitak i težak.
Ovo nam je pitanje, kako se zove, bio prvi story na našem Instagram profilu, jer sam ja snimala Borisa kako smišlja pitanje i odgovarali su nam ljudi, zezali se na tu temu. Između ostalih odgovorila je moja mama, koja je takođe psihološkinja.
Bukvalno sam to želeo da ispričam.
Posebna ljubav između tebe i moje mame. Evo ti možeš, bolje da ti hvališ moju mamu nego ja. Uglavnom, pomenula je, baš je zapravo napravila paralelu između pasioniranih ljudi oko fudbalskih klubova, kako se kod njih racio potpuno izgubi kada se identifikuju sa nekim obeležijem ili nekom grupom, kao što se recimo navijači identifikuju potpuno sa fudbalskim klubom, i onda kada totalno u to tako uđu tokom utakmice i slično, tu se gubi racio i pretera se, jel?
Negde ona to isto objasnila je kao individualizam je super, okej je i da se identifikujemo, ali dok to nije destruktivno po nas i druge. A negde kad se previše identifikujemo, to postaje negde ekstremizam i onda bude negde destruktivno po okolinu, i upravo je to kroz taj primer navijača koji razmišljaju, to jest ne razmišljaju, nego se vode emocijama.
S tim što trebam nekako napraviti razliku, kao da li su navijači stalno u svom navijačkom identitetu, ono kao ceo veći deo dana, da li ih okupira stalno, ili je to ono kad je utakmica, pa je to jednom nedeljno, pa posle toga neki fajt ili šta već. Dakle, nije isto. Jel? Ako to postane dominantno kao neka vrsta opsesije, gde osoba daleko manje izlazi iz te uloge, jel, onda to može biti i opasno. I zapravo ono što je jako važno, možda neće postati opasno u smislu da ako takav pokret nije, nema te neke agresivne tendencije i slično, pa sad kao da je to neki radikalni ekstremizam nešto, ali takve osobe su definitivno podložne manipulaciji. I to je ono gde ako imate nekog, da kažemo, lidera, vođu, bilo koga, ko želi da iskoristi, ti su, kao za njih je to mamac najveći. Dakle, neko ko nema drugi resurs lični na koji da se osloni, nego će samo da se uživi u to i onda će da daje život, ako treba.
Da,
za to.
Meni se pojavljuju sličice u glavi od ljudi sa blokade.
To tamo ćemo postaviti.
Ali htela sam da kažem, posebno u situacijama kakva je baš blokada fakulteta. Znači, moraš da si tu 24/7, tu spavaš, tu pereš zube, tu jedeš. plus što je postalo jako cool da si ti student u blokadi. I onda se 24/7 zaista identifikuješ sa tim. Baš je teško napraviti granicu.
I gde je, da, i onda možda gde je ta granica? Mislim, sami je negde postavljamo, ali kako? Da li moramo da je pređemo i onda da shvatimo, ok, prešli smo granicu, čekaj, stani korak nazad. Da li možemo da je prepoznamo pre nego što je pređemo?
Uf, ne moramo, apsolutno ne moramo, jel? Ono što je važnije pitanje je da li nam to pravi problem u životu i da li pravi problem zajednici, dakle ljudima oko nas. Jel? Okay. Onda kada mi lično počinjemo zbog toga da imamo neki problem, kada ispaštaju neke druge oblasti našeg života, dakle onda je onaj moment kad se obično zapitamo, ili ako postane problem za zajednicu kad je neki ekstremizam u pitanju.
Jasno, jasno. I onda kako borimo se, ali treba da očuvamo sebe.
Tu sad nema kao ono nema recepta, to je sad stvarno individualno, zavisi od same osobe, zaista.
I tu možemo onda možda da se vratimo onim psiholozima koje smo pozdravili, kojima smo se zahvalili, svi oni ljudi koji možda razmišljaju kako da se bore, a da opet sačuvaju sebe, možda da individualno rade na sebi i da zapravo tako dođu do odgovora na to pitanje, jer zapravo je baš individualno.
Pa tako je, i tu gde je ono ta granica tog identiteta aktivističkog ono postala, odnosno prešla je sve granice, ali i burnout kao nešto što je možda još više bilo izraženo iskustvo, još učestalije, slučajevi policijske represije i slično nasilja, dakle sve to su zapravo traumatski događaji bili. Tako da sve to su neki povodi koji su bili vrlo legitimni da se ljudi obrate nekome za podršku i pomoć.
Da, bori se, molim te da se ti i ja sada konsolidujemo, da odlučimo šta nam je jako važno od narednih pitanja, pošto smo se lepo raspričali, moram priznati. Pa ne, mislim, ultra interesantno i neka smo, nek nas slušaju.
Mogli bismo baš dosta dugo, ali dobro, imamo još nekih 15 minuta. Ja
još 15 pitanja.
Da. Još 15 pitanja.
Let the meat podcast.
A imamo jednu rubriku, zapravo kada smo se dogovarali sa Bojanom, onda smo se konsultovali oko toga koliko tema zapravo stignemo da pređemo u ovom formatu od nekih sat, malo jače od sat vremena. I tu postoje neka pitanja koja su baš onako, mislim, lično, ali nisu toliko psihološka, ne treba priprema, to je nešto odakle smo Jovana i ja krenuli, s celom pričom, to je Proust, i onda ćemo, ne smemo taj deo da izostavimo, da Bojani postavimo nekoliko pitanja koja podsjećaju na Proustov upitnik, pa da vidimo kakvi će tu...
Nemam iskustvo s Proustovim upitnikom, tako da morate da me uputite.
Da, Proust, to je jedan naučnik, francuski pisac, da, ali mislim, on se bavio jedno vreme, da kažem,
Jovana, pomozi nam, vidiš da se Bog
ne, 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 nego kako smo mi došli do toga zapravo, zato što tu postoji nekih 30-ak, ja mislim, pitanja koje on sačinio, i cela fora koja stoji iza svega toga jeste što bi ljudi, bez obzira na to iz kog su dela sveta, koje su rase, nacionalne pripadnosti i tako dalje, vrlo slično odgovorili na ta neka pitanja. Ne nužno isto, ali te neke vrednosti se kreću u tom jednom opsegu, i on zapravo tu nam približava onu našu ideju s početka. Svi smo ljudi, svi imamo neke strahove, omiljene boje, o nečemu sanjamo, negde želimo da idemo, i to su te neke ono osnove od kojih mi da kažem polazimo, i mislim, pitanje će biti tog karaktera.
A ovo je sad kao leksikon.
Kao leksikon, da, bukvalno.
Da, da. Htela sam da pitam, onako kao pogledala sam vas dvojka, da li vaša generacija zna šta je leksikon? Taj jaz između generacija, više ne znam gde dođe.
Bilo je na slučajnost, ali znamo. Da.
Dobro, dobro. Ajde, drago mi je.
Puštam Tatjanu da izabere neko pitanje, pa ću ja. I onda ćemo možda i zaključujemo, mada ja mislim da imamo još malo vremena.
Imamo
malo,
ja ne mogu...
Da, nemamo mi neki sad fiksan termin.
Da, nemam ovde, kako se zove taj Proustov upitnik, okay, a ne znam ga na pamet.
Imam ja. E sad, ja bih se vratio na...
Aha, evo ga.
Na tu priču malo identifikacije, da to još ne ispustimo, zato što sam ja, kako sam se pripremao, pa sad u nekom istraživanju pročitao, da zapravo na grupu utiče i neka druga grupa, recimo. I sad ako posmatramo da ti ljudi koji su aktivisti, koji su na protestu, tu se sad pojavljuje policija je neka druga grupa koja ima neke druge vrednosti, koja, da kažem, teži nekim drugim stvarima i na osnovu tih svojih vrednosti postupa. Ja ću možda najbolje pročitati šta ovdje piše, pa ćemo malo to komentarisati. Kaže, u situacijama u kojima članovi mase imaju drugačije razumijevanje sopstvene društvene pozicije u odnosu na one koje imaju spoljašnje grupe, na primjer policija, i kada ta spoljašnja grupa posjeduje moć da se prema članovima mase odnosi u skladu sa sopstvenim shvatanjima, tada se oni članovi mase koji deluju na osnovu jednakog razumijevanja svojih društvenih odnosa zatiču neočekivanom i novom sklopu društvenih odnosa. To je to kako mi se možda šokiramo kad nas policija napadne, kada vidimo neku policijsku brutalnost, kad pitamo se pa kako je ovo moguće, zašto neko ovo ne zaustavi, kome da se obratimo. A zapravo i ta neka druga grupa ima neke svoje okosnice po kojima postupa. Jel tako? Gde smo tu?
Pa jeste, i zapravo i ta druga grupa i ti ljudi su deo neke zajedničke grupe sa nama, ako osvestimo neki zajednički identitet. Jel? Tako da mi možemo, kažemo, i mi smo svi građani Srbije i možda svi želimo da živimo u nekom boljem društvu, bez obzira što kako možemo ga drugačije videti. Jel? Tako da mi i jesmo članovi istih grupa, ali smo u toj situaciji suprotstavljeni. Tako da mi jesmo, negde imamo različite ciljeve.
I možemo negde onda možda i da razumemo da zapravo delovanje njih utiče na to kako mi dalje postupamo, jer imamo mnogo situacija gde smo mi sada, imamo proteste koji su reakcija na policijsko nasilje, na brutalne akcije policije prema građanima, na neku zloupotrebu zakona i tako dalje. Možemo da kažemo da to zapravo utiče i da taj neki faktor utiče na to kako se mi ponašamo i delujemo.
Sigurno da da. Sad ne znam šta je pitanje u tome, to je konstatacija.
Da, jeste. A sad, pitanje kod toga je zapravo, tu imamo opet dva kolektivna identiteta. Imamo to studenti koji protestuju i imamo policiju. Kako malo da razbijemo taj kolektivni identitet i kako da pristupamo individualno tome. Ono sad, možda će nas neko osuditi ako kažemo nisu svi isti, ali zaista nisu svi isti. Kako da sebe možda zaustavimo da ne odemo mi, jer i to smo pomenuli tokom razgovora, blokaderi. Mi smo neki blokaderi, a tamo neki drugi su ćaci, policajci.
Da.
Imamo problem.
To je pravo socijalno-psihološko pitanje. To je zapravo taj neki sukob između nekih grupa suprotstavljenih međusobno i postavlja se pitanje kako sad ostvariti neku vrstu kontakta da grupe osveste da možda bar neki od njih mogu da imaju zajednički neki cilj. Jedna strategija jeste ta neka rekategorizacija da kao osvestimo ipak smo mi svi zajedno građani ove države i verovatno i vi želite za sebe i vašu decu neku drugačiju budućnost, jel? Tu sad, to koliko će to da dopre, zavisi od toga, ako pričamo konkretno o policiji, to je njihova profesionalna uloga i oni, ta profesionalna uloga podrazumeva da šta god oni individualno mislili i kakve god vrednosti imali, oni preko toga to moraju da negde ostave sa strane i da budu deo svoje profesionalne uloge, dopadalo im se to ili ne, jel? Tako da ja verujem da među policajcima ima onih koji možda nisu zadovoljni što su u nekoj ulozi, ali ako radiš taj posao, to moraš da radiš ili ga ne radiš više. Jel? To je jedan način. Drugi je ovaj kontakt. To je jedno od najuticajnijih ideja vezanih za međugrupne sukobe, da zapravo treba da postoji kontakt između dve grupe koji po mogućnosti ima neki zajednički cilj. E sad, to je malo teže, ali za početak ono kao razgovor sa policajcem ako je moguće, jel? Apelovanje na sličnosti, na to da se možda borite za nešto zajedno, mada je nekad teško smisliti takav primjer kad imate s druge strane, naročito ako imate žandarmeriju ili interventnu, jel?
Ili onu drugu grupu o kojoj je Boris malo prepomenuo, a da nisu policajci.
Kontakt, hipoteza je dakle tu ono kao osnovni neki princip, ali ona ima neko, da kažem, ograničeno dejstvo. Znači, mora da postoji neki zajednički cilj u kome težite i da u postizanju tog zajedničkog, borbi za taj zajednički cilj, da imate jednaku moć i jednake pozicije. Znači, ne sme jedna grupa da ima veću moć od druge. i mora da se vidi neki doprinos svakoga, a ne kao da jedni misli mi smo sve uradili, a ovi drugi nisu ništa i tako dalje. Ali kažem, možda ovaj primjer sa policijom malo teško zamisliti ovaj, da tu funkcioniše kontakt hipoteza, jel?
Zato što, da, oni imaju tu neku svoju profesionalnu ulogu i onda tu gubimo taj osjećaj. A, mislim, samo i vizualno kada ih posmatramo, recimo, to su neki ljudi koji, nama je i vizualno daleko njihov identitet. Jer imaju oklope, maske i tako dalje.
Veliki su, bre, snažni su, jaki, pa čoveče, gurno bi me pa bih pala. Mislim,
da, i da. Taj oklop i maska i tako dalje imaju zapravo jedan važan, da kažem, cilj i svrhu, a to je deindividuacija. Dakle, da oni nemaju u svesti svoj individualni identitet, da se ne doživljavaju kao ono Petar Petrović sa svojim vrednostima, uverenjima i tako dalje, nego su deo neke mase, da imaju doživlje da neće biti identifikovani za ono što rade i samim tim da i ako prekrše neka ovlašćenja, pređu neke granice, da neće odgovarati. Dakle, to sve ima, i to nije samo vezano za policiju, to je vezano i za, ne znam, ratne okolnosti, da ljudi kada su maskirani, kada su uniformisani, tada se zapravo više identifikuju sa grupom i u ime grupe će raditi nešto što su grupni ciljevi, makar to bilo i nemoralno i ono, kao protivno njihovim vrednostima i tako dalje.
Zapravo savršen...
Naročito onda kada očekuju da neće biti identifikovani.
Da, zapravo savršen primjer onoga što svi pokušavamo da postignemo, da odvojimo privatno od poslovnog, ali nam ne ide.
Da, ali se ono na protestima ne maskiramo.
Da, pa ne.
Ništa više, naš identitet je vrlo vidljiv sa svim tako nadzorom je. I tako dalje.
Tako je. Ne, ja, ovo su sad neka lična ispitivanja, jer sam u procesu traženja profesije, sebe u svojoj profesiji. Da li ja moram u svojoj profesiji da budem ja, da budem srećna na tom poslu, jer sam tamo 9-10 sati, koliko god 8, jel? Pa mi je sad smešno, zato što, eto, definitivno postoje ljudi kojima se zapravo uverenja totalno kose sa onim što im je, recimo, radno mesto.
Bravo, super se snalaze, za sada imamo divne primere, odlično im ide, ono, neko bi rekao samo nek tako nastave u odvajanju i svom profesionalnom angažmanu, našalim se naravno, ali to je možda ono, daj čoveku masku pa ćeš vidjeti zapravo ko je.
Ili moć. Ili moć, još bolje.
E, a sada, mi strahujemo, ne znam, spominjali smo nadstrešnicu, to je sad neka kolektivna stvar, svima može da se obruši nadstrešnica na glavu, zato što nema sistema u koji verujemo, pa onda kada nam se desi neko nasilje na ulici, strahujemo da se obratimo policiji, jer opet sistem je taj koji izdaje i nemamo funkcionalan aparat koji će nas zaštititi. I kako onda taj kolektivni strah postaje neka borba, kolektivna snaga kojom zahtevamo promenu?
Aha, pa prvo ti neki lični strahovi, mora da se desi nešto što, to je ono, glavnom onaj bes, jel? To je nešto što je situacija nametne, da mi kažemo, sad neću više, a drugo, ne može to da bude samo jedna osoba, jel? Znači, ne postoji aktivizam jednog čoveka ili neće daleko dogurati, mora da postoji neka svijest o tome da će i neki drugi ljudi da se pridruže. I to nam pokazuju i neki modeli koji ono, pokušavaju da definišu kada će ljudi da se angažuju kao aktivisti, ono, razmatraju cost benefit, jel, šta dobijam, šta gubim, da li će neko još da se pridruži, da li postoji kritična masa, to je jedno od važnih pitanja. Setila sam se, dok sam razmišljala o ovome, pre nekih 7-8 godina je bio jedan primer u jednom mestu, negdje u centralnoj Srbiji, nisam uspjela da ga izguglam, da se podsjetim, neki Aranđelovac ili nešto tako na A, jedan lokalni aktivista je organizovao protest neki, bila je nedelja neka popodne, vezano je bilo za neku lokalnu temu, ne sećam se tih detalja, i na tom protestu se pojavila jedna osoba. I čovjek je nakon toga rekao, za vas se ne vredi boriti, i odlučio da emigrira. I to je to. Ako nema drugih ljudi, mislim, onda nema smisla da se ja borim za tu zajednicu, ako ta zajednica neće nešto drugačije. Jel? Znači, samo ako, a sa druge strane, možda postoji ta neka zajednica koja želi to isto nešto, ali nema hrabrosti da se upusti zbog toga što su, da kažem, potencijalni gubici preveliki, egzistencijalno ugrožavajući i tako dalje. Tako da tu sad ima tih faktora koje, znači, mora da postoji zajednica koja negde prelomi, da, ono kao, nema šta da izgubi ili može mnogo više da izgubi nego što će da, može mnogo više dobije nego što će da izgubi, jel? I da zbog toga vredi boriti se.
Mm-hmm. To je ono kad shvatimo da nismo sami, pa možda nam
tako
to daje.
I to je zapravo verovatno najveći benefit, dobit ovih godinu dana studentske borbe je to što, ajde neću reći strah je promenio stranu, ali strah je definitivno nestao kod velikog broja ljudi i čak i u malim lokalnim sredinama gde je daleko teže štrčati, jel, boriti se protiv vetrenjača jer mnogo više zavisiš od drugih ljudi.
To je ono što su u jednom trenutku rekli, svako ima svog ćacija. Svako ima neku svoju stepenicu, čini mi se, na koju se popeo tokom ovih godinu dana, pa neki jedna dovoljno je.
Neki barem taj strah, a ono što je zapravo dovelo do toga da se ljudi oslobode straha, to je što su videli i kao ima nas puno, a ima nas puno zato što su ljudi najzad opazili nešto ili nekoga ko je za njih bio autoritet, a nije, da kažemo, moralno okaljan u očima ljudi. Nažalost, ono što se nama dešavalo godinama unazad, mi imamo aktivističku scenu, veoma bogatu, imamo i opozicione političke snage, ali stalno postoji to neko osporavanje, a ne, 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 neću s njim, a ne, ne, on mi se ne dopada ili ona, i zbog toga ljudi nekako ne odlučuju, ili stalno mi zapravo imamo, i to nije samo slučaj Srbije, to je globalni trend, to je pad poverenja u institucije. Mislim, aktivisti nisu institucija, ali to je to nešto što razgrađuje društvo. Ako mi stalno sumnjamo u druge, u njihove namere, ako stalno mislimo aha, on je proračunati oportunista koji od toga ima neku korist, mi nikada nećemo ništa uraditi. I to nas stalno deli, jer niko mi se od njih ne dopada, pa onda ja neću s njima i time zapravo mi na kraju gubimo. Mm-hmm. Dakle, mi moramo, i to je jako teško sad, kao kako mi da prevaziđemo to nepoverenje, moramo da uđemo, da se investiramo, da uđemo u neku borbu, da damo sebi priliku da možda te neke ljude o kojima gledamo na mrežama, znamo koliko se mreže koriste i režimski mediji da se blate ljudi koji su aktivni. Dakle, moramo da negde pokušamo da upoznamo te ljude, da uđemo u borbu i da onda zapravo vidimo da samo tako ćemo nešto dobiti. I ja već sam ranije pričala na nekom drugom podcastu o tome, ono što je meni upadljivo, to je da što su se ljudi manje investirali lično, u smislu da su manje uradili za neku zajedničku stvar, to imaju više da zamere. Recimo, meni je bilo upadljivo, ja godinama unazad sam uvek na svakim izborima sam kontrolorka i to nekako smatram svojom građanskom dužnošću. Mislim, kontrolorka u izbornom procesu. I onda mi je bilo upadljivo, tamo negde 2022. su bili predsjednički izbori i ja se sećam, ono, kao ceo dan si na tom izbornom mestu, ono, i onda još posle svojeg brojanja i svega sam onako išla na tu predaju tih listića i došla kući, ne znam, u 5 ujutru, i onda sam ceo dan prespavala i tek ono treći dan se budim i otvaram društvene mreže da vidim što se u međuvremenu dešavalo. A pritom, to je bio moment, to su bili predsjednički izbori, bila su dva neka ta, kao da kažem, ajde, viđenija opoziciona kandidata, i na mom biračkom mestu gde sam ja bila kontrolorka, meni je bilo upadljivo da kao vidi se porast podrške opozicionim snagama. Znači, bilo je vidljivo i dalje je to bilo manje od ovog prorežimskog kandidata, ali videlo se taj neki napredak i to je stvarno bilo dobro. I ako pratiš, ako si u tome, ti vidiš da se nešto kreće. I ono kao mi kad smo brojali glasove, ja sam bila kao strava, mislim, kao ne očekuješ pobedu ni od kuda, ne postoji resursi za to, to je bilo potpuno jasno, naročito ne u prvom krugu, ali nekako vidiš da se kreću stvari na bolje, ja sam kao bila u super i rezultat strava, i 3 dana kasnije ja otvaram mreže, a tamo kolektivna pljuvačina. Svi nezadovoljni, svi je ono zašto ovaj, zašto onaj, zašto nije ovako, zašto nije onako. Ja sam bila šokirana i onda sljedeći izbori i dešava se isto to. Ja onako posle tri dana otvaram isto srećne jer sad je u poređenju sa prethodnim izborima još više ljudi glasa za opoziciju. I dalje to nije dovoljno za pobedu, ali kao ne pobeđuje se preko noći. Jel?
No.
Ja kao srećna, super je rezultat, otvaram posle dva dana društvene mreže, opet ono kolektivna pljuvačina. Mm-hmm. Zašto ovi slave, zašto ovi ovo, zašto... I onda sam shvatila da kao, a kao ko su ti ljudi koji sede i pljuju, pa oni koji zapravo nisu skoro ništa uradili. Što su ljudi više se investirali, doprineli bar malo, nekako više cene i te male pomake, imaju veći uvid u njih, znaju koliko je truda potrebno i da uspeh ne dolazi preko noći, i onda nekako... moja poruka svima je kao, ajde samo uđi u taj proces malo, onako poznaješ nekoga, pitaj kad mogu, šta, kako, malo, da vidiš kako taj proces izgleda iznutra, koliko je truda potrebno, koliko vremena, koliko resursa tu mnogi ljudi u ovaj uložu koje ti ne vidiš, kao recimo, evo vi organizovali ste proteste, blokade, nema šta ne, i onda neko dođe i na neki post na društvenim mrežama samo vas sve popljuje. Mm. I vi kao, kog legitimiteta ti zapravo nastupaš tako, a da si ono samo klikćeš otprilike s druge strane. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje, jel? Da ne kažem jednu sad krilaticu koja je vrlo slikovita, možda malo nije primerena za jednu univerzitetsku profesorku. Svako ima zadnjicu, svako ima zadnjicu i svako me tuđa ne miriše dobro. Recimo da je upakujemo.
Upakovali smo.
Da. Da, zapravo onda kada se investiraš, mnogo više ceniš i mnogo više poštuješ i imaš doživljaj da je ipak neki uspeh postoji. A kada samo gledaš pasivno sa strane, onda si mnogo više nezadovoljan u stvari.
Pa misliš ništa se ne dešava? Ništa se ne dešava,
pa da,
i to što se desi nije dovoljno?
Nije dovoljno, zato što ti ćeš se angažovati, onda imate onaj fenomen ljudi koji glasaju za neku opoziciju onda kad postane pozicija.
Ja glasam za predsjednik.
Za
pobednik. Da. Uvijek se glasa za pobednik. Kad pobedite, onda ću ja sa vama ili za vas ili to. Tako je i ovdje, kao kad vi budete uradili ne znam šta, onda ću i ja da vas poštujem. Mm. Ali kao neću doprineti nešto tome, da se promijene stvari.
Da, pričamo, evo, taman smo se nekako i vi ste poslali poruku, ti...
Uputila sam pogled.
I idemo nekako ka tom zaključivanju i sad smo pričali baš o tome da pobjeda ne dolazi preko noći, ali nas sve zapravo verovatno drži neka ideja o nekoj potencijalnoj pobjedi nekad, jel da? Kako da se za to pripremimo? Šta treba da spremim? Jel treba neki bunker da pravim?
Šampanjac.
Ne, mi imamo, jako je smešno što mladi sad neironično imaju flašice rakije, pa svaka ima nalepnicu za kad se...
Su zakopali. Jeste napravili mapu.
Da, dobro, nađemo. Ali ne. Svi kao zamišljamo te trenutke šta se dešava kada dođe do te neke promjene, do uslovno rečeno naše pobjede. Mi znamo vrlo jasno da posao tek tad slijedi i da treba tu puno stvari počistiti i spremiti da bismo mogli da ono koraknemo dalje, ali je prvi korak, da kažem, neka promjena tog političkog sistema. I svi imamo taj neki scenarij kao šta? Ja sebe zamišljam u agoniji, ono suzama na ulici.
Da. Šta kad se otreznim,
da.
To je zapravo pitanje.
Da. I onda kao plačem i pijem i sutradan se probudim i šta
plačem,
radim?
Plačem i pijem svoje suze.
I šta je taj dan posle? Da li će biti praznina?
Pa taj dan posle, prvo da, upravo si, znači posao tek tad počinje i to onaj daleko teži od ovog sad, koliko god je sad teško, jel? Taj dan kada se suočimo sa time šta sada je zapravo onaj kada sebi postavljamo nove ciljeve. Jer mi smo sad svi jako orijentisani na to kao ajde samo da se ta neka politička struktura promeni i sve je usmereno na taj cilj, a mi ćemo zapravo taj cilj tog jednog dana kad se to desi, taj cilj ćemo izgubiti. I onda moramo nekako da rekapitalizujemo, da prvo ono kao da kažem napravimo retrospektivu šta je sve urađeno, da se potapšemo po ramenu i sebe i ove svoje prijatelje i tako dalje, da budemo srećni i treba da se radujemo tome definitivno, ali onda zapravo treba da postavimo nove ciljeve. Mm-hmm. I to se neće desiti ono koje ja sad ceo, pa ne znam, nije, ti ciljevi će se menjati, mi ćemo se naći svi u jednoj novoj i drugačijoj situaciji. Gde je moje mesto? Sad to možda nisu protesti na ulici ili možda nije učešće u kontroli izbora, u izbornom procesu, u svemu tome što nas vodi ka tim nekim izborima, ako se na njima desi promena. Sad će to da budu neki novi ciljevi, mi moramo nađemo svoje neko novo mesto u tom novom sistemu. I da onda u skladu sa time. Znači, morat ćemo da redefinišemo svoj aktivizam ako smo u njemu učestvovali.
Je li to onda ta priča da kada borba više nema smisa, onda nam trebaju neki novi ciljevi, jer, ok, izborili smo taj neki cilj.
Onda nam treba nova borba.
Onda nam treba nova borba i za neki novi cilj. Okay. Ok, ovdje smo mi malo zaključili negde ovu priču.
Ali nekako smo sad svi malo s osmehom na licu.
Pa jesmo.
Ja sam ostala dužna, moja terapeutkinja mi je rekla kao, moraš da pomeneš da je kao jedan od kriterijuma mentalnog zdravlja to da ljudi daju nešto zajednici, da se angažuju za zajednicu. Jel? Uh-huh. I da je to jako važno, bilo kroz aktivizam, kroz to što ćemo nešto deliti sa drugima i da zapravo to kao nije kriterijum, jedan od kriterijuma mentalnog zdravlja, dobrog, jel, nije to da ja samo gledam sebe, nego da zapravo gledam svoju zajednicu i da razmišljam o tome kako da joj doprinesem. I da nekako svi razmišljamo o tome gde je moje mesto i šta ja mogu da uradim.
Ali ovime smo razbili još jednu stvar, a to je psihološkinja na psihoterapiji.
Na naravno, psiholozi u prvim redovima da, na psihoterapiji.
Pozdrav ovim putem
za sve terapeute.
Da.
Za sve naše terapeute.
Dolazimo, čekajte nas, dolazimo. Hoćeš Tatjana, ti prosto?
Nešto sam, sad mi je jako teško jer sam nešto htjela da kažem u vezi sa ovim, da to je da konstantno od kad smo započeli da kažemo ovu borbu celu, dve misli kojima se vodim kad god mi neko nešto priča o protestima su upravo čovjek je političko biće i čovjek je društveno biće. I znači koliko ono hiljada godina unazad je to traje i evo i danas se svakako nalazimo u tim stvarima, tako da svi smo ljudi.
Da, svi smo ljudi.
Odvajka da do sada.
Živimo u zajednici.
Tako
i ta zajednica
tako
mora da ima neka pravila i moramo imati svest o njoj.
E, ajde sad leksikon.
Leksikon. Čekamo, slušamo.
Ja?
Da, ajde.
Oh my god. Treba nam neka muzika. Boki, budi onako...
Bolje ne.
Ajde ovako, prvo pitanje. Vrednost od koje ne odustaješ?
Ovo nisam očekivala. Čekajte, moram da razmislim.
Može.
Vrednost od koje ne odustajem.
Ajde i mi razmišljamo.
Mi ćemo za svaki podcast.
Pa ajde, recimo, živeti ispunjen život.
Lepo. Strah sa kojim se svakodnevno suočavaš?
Život van zajednice, odnosno biti sam.
Evo, ja, taman smo onda potvrdili. Osobina u koju najviše veruješ?
Kao psihološkinja, jako teško.
Samokritičnost.
Buži.
Ne, ovo mi je samo prvo palo na pamet. Možda bi odbor bio drugačije, ste mi dali više vremena.
A je, ovo je caka bila namjera.
Hoćeš ti, Boris, posljednja dva ili
da? Možeš ti, imam ja, jedan, to je za kraj nešto.
Koja je tvoja omiljena reč?
Pa ajde, neka bude u duhu teme sloboda.
A, to je lepo. Ja to nikad zapravo nisam posmatrala po značenju, nego više po ono kako se uopšte zove, kako zvuči reč. Meni je kikiriki omiljena reč.
E, ali imam svoj omiljeni akord.
Koji ti je omiljeni akord?
C7. Za one koji sviraju gitaru. Neka se oduzme.
Bojane, ti sviraš gitaru?
Da, sviram gitaru.
Jao, pa šta sve ovde ima da mi nismo rekli?
Biće prilike.
I poslednje, koja je tvoja definicija dostojanstva?
Definicija dostojanstva bi mi bila da istrajavaš u borbi za svoje vrednosti.
To, amin.
Amin. To je dostojanstvo.
Da. Priča.
I sad za kraj jedno malo pitanje i odjavljujemo se, šta tebi, Bojana, niko nije rekao o aktivizmu?
Niko mi nije rekao unapred koliko vremena i energije to od čoveka uzima. I zato pozivam sve da poštuju sve ljude koji se angažuju.
Evo.
Tako je, bre.
Mislim da je idealno da...
Poštujte nas, bre, kad nas već
bre,
slušate.
Poštuj me, bre.
Bre.
Poštuj
me, JBT. Bre.
Da, hajde da onda poštujemo sve ljude koji se zapravo zalažu za neke vrednosti koje mi prepoznajemo.
Ma da ih poštujemo sve. S poštovanjem
studenti. Da se svi
studenti.
Poštujemo. Da. Studenti i mnogo šire od toga. Hvala vam na slušanju JBT podcasta. Slušajte na svakog petka u 18.05, 6.05. Uživo smo na stranici www.daskoimladija.com i na platformama YouTube i Spotify smo svakog ponedeljka, tako da...
Nadamo se da ćemo biti do ponedeljka. Nemojte ni za što u početku još da nas držite baš za jezik.
Da.
Za, kako reč. Se kaže, reč, tako da. Je. Evo vidiš.
Da. I odjavna špica.
Ajde, hoćemo isto.
Hoću samo još jednu stvar da najavim, a to je kao, ovo Tatjanu obavezujemo, da napravi TikTok nalog i da nas bude i na TikToku, a do tada imamo Instagram koji je
JBT. Imam i Instagram.
Imam i ljudi.
Zapratite me.
JBT dolna crta podcast i na Facebooku se također zovemo JBT podcast. To su mreže na kojima nas možete pratiti. Eto, to je to. I sad odjavna špica. Tatjana, zašto nemamo špicu?
Nemamo špicu, bit će sljedeći put.
Bit će sljedeći put.
Bit će svega, mora borba. Ajde.
Ajde, pozdrav.
Pozdrav svima.